Амар сайн хүндэтэн манай радио сагнагчид, амар сайн манай хүндэтэн удаагаар хэд. Өнөөдөр манай Сахаминай аймгийн санагын удаагта согшин дөвөн арамнайлагдхая бүлэтгэл болж байна. Бид нар энэ санагын дунд хургуулсан яриад Тарбаев Борис Владимировичтэй санагын соёлын байшингаа уран хайхны хөтөлбөрлөгш Бурят улсын соёлын гавьяатай хөтөлбөрлөгш мөнхийн хүрдэг хэн зүржгөлмөл юм нэртийн баяр ёголын найруулга тавигш Тарбаев Борис Владимировичтэй уулзаад байна. Та сайн байна уу?
Мэн дэ.
А хүндэтэн манай Борис Владимирович мөн үнэ санагын төгөөмнө согшин дүгнэ энэ арамнай болохоо байхдаа энэ августын 27-ны өдөр их нэр надад болохоо байна. Олон айлчд морилхоё байна. Тэгдэн энэ их мөнхөн хүрдэг хэн зүрэг тавихдаа санага бүлгэм цагаан дали бүлгэм хоёр хоондоо хэд энд хаваадхаа байна мандах уржгта.
Энэ төрөм хэлэх болохоо энэ сценарийн Алтарган 2006-2012 ган хоёр наадан дэвж гаргаж поэтесса Санжай ханд Дармаева найруула. Тэгээд тэрэнхэн Сашин санаг ансамблийн гол дуушид Александр Эринчинов, Эринчин Бальжуров хоёр хаваатаха. Тэгэхэд сагаан үгний роль гэж байхад тэнд Бурят Республикийн гавьяа тарсал явуулагш Николай Памжавч Тарбаев хаваатана. Тэгээд энд болвол хатаа баха олон макталнуудыг Санжай ханд Дармаевага өгнүүд дээр Зохиожа Дуулуха байнабд тэндэмнэ тэр баха Алтарган 2006 онд мактал гэн дүнд лауреат болхан Амгалан Намцараев хаваатана. Тэгэхэд агын нүтэгтэй хамжуртай хөдөлж байдаг манай нүтэгэ хөвөн Пунцик Бабалаев, энэмнэ Оросийн Федерацийн гавьяата артист, тэр хүн ирж санагын дасны макталд болох байна. Чигээд Саша болоход Дорж Шагдуруунд Бурят Республикийн гавьяата артист, опера болон театрын гол дуушин, энэ хүмүүс ирж Хамбаламда зориулан мактал юмнэ. Эринчин Бальжуровэ Көгжим дор дуулж өгөх байна.
Тэгэхээр Борис Владимирович айна санагынга их хайхан түүх санагынга дасны түүх хэлэхэд та яг 1760 оны ихэр болгон энэ түүхээ үүдэлж санагын үтгэнга бүхэн энэ Бурят улсынга ард зонд санагынга дасны түүхийг дамжуулахыг зорилготойгоор энэ сценарий зохион бүшэн байна. Тэгэхэд энэ бол их ажил хэрэг явуулсан энэ Мингод олонсон жараад онуудаар аяар энэ зунэл сагта энэ жаадан бүн омтай их холбоотайгоор ихилхан байна дэнэ нэнгэ ихэд ахын мэн дахур шүгэнта.
Энэ нэг юм нэ утха юунд юм гэхэд энэ бүтэн шарны санга нүтөгшөө хүрж ерэгүй байхад манай нүтөгар хин дэхэ нэма юм хэжа монгол оржуусо сашаши яуза тэрэ өргөс хойшо садултай зон явж байх юм байгаа. Тэгээд тийшээ явж байхдаа дасан дуганд очим өргөхөд тэгээд их тийм мөргөх харгайтай болж байх юм байна. Тэрэл явж байхдаа нэг тийм дундшиг садултай хүн баруун зуга тэр их том жаадан бунам асарсаг гэртээ тэр тахиад байх юм байгаа. Тэгэхэд тэр баруун Монгол руу явсан нэг том гэгэн хүн тэр бутын шашныг хайт зүг рүү шигжүүлж явсан хүн тийм ном тахиатай байна гэж дуулаад тэр айлд морилхан байна. Тэгээд л тэрмнэ баримттай түүхгээс тэрэн дээрээ л уламжлан тэр игээ төрүшин манай санагад Иргиан дихэ бутын чажны хургаа тэндэхэ хитэ гэж тоолоод л тэр сценарий бүсгэдэ нэн төрөн тэндэл ижилэд гэдэг.
Тэгэд мөн тэр юрийн айл жатан ба ном гэдэг тахиад байхын тэр мөн юрийн айлмнэ Даниил Вера нохор бут болха тэгэд энэ тэр айлд залж ярхан ламбагэ сүлтим лама Ярж тэрнэ намон шхат эд өхивүүд юрийн ажалах гэж байна. Энэ бол манай цагаан даля санага бүлгэмэй өхивүүд бахал энэ байдал харуулхан. Тэгэн цагаан өвгэн ержэдний хөхивүүдэй хэрэвлээд.
На тэрмнэ тэм нэг чатраан нэг хэмгүүдэй зүржгэлэмэл наадан чигээд тэр зондоу баха тэмэр харуулхагээд бүлдэж байна бүлдэ.
Тэгээд энэ ломтголд мөнгөн дугуун газарт энэ эгэл төрүүний басна.
Тэр давсан эгэ төрүүн мөнгөн дугуун гэж газартал тэр олдож их хайхан газрын бүхий тээшээ санагах уу харагдаж байха. Тэгээд тэр ломтгол гэж нин юуны утгатай гэхэд тэр л төрүүшийн ном унчилтан тэр айлха хилээд л тэр тэндэхээ тийм номтгол гэж нэртэй байм та үнэн дээрээ тэр мөнгөн дүгүн гэж газартал тэр хийгэр тагж 1764 онд Монгол хоо тавяк ломнор ерж тэр сагаан энгийгэрсөө хурал хурж тэр төрүүшийн нэг хурал айлдаг там байнуу да. Тэр сага хилээд тэгээд л цаашаа тэр зоон далаад жилцөө энэмнээ самгэмнээ дасны хөвгөлт явж байна. 1828 он хоо 31 он болтор тэр даша пүнцэглэн гэж модон дасан барь хам байна. Чихэд 1882 онд том сагаан дасан гэж санагдаа нэртэй шулуугар баригдан согшин дасан барь хам байна. Тэгээд эндэмнээ тэр бурхан ань гүнгэр басаа аяар 50,000 бурхан багснаар шавинартая дарын хүнүүд талиатай байдаг байгаа гэж тэр түүхийн худаан утсаа бүшээтэй байгаа л да.
Тэгээд энэ шинэ мөнөө хэрэгэддэхэн шинээр барагдсан согшин дугна баал гурван давхартай их хайхан алтан ганжууртай. Тэгээд энд өшхүүр дээр ингээд олон өхвүүд гарж баалхуур маань юм гэсэн юм шиг согшин дугнаа шин дугнаа тайрууд 11 баал дугангууд байх юм байна. Тэгээд энэ санхэмнээ дасанда сам хурж байх юм байна гэж. Тэгээд энэ манай молон багш тавэ санхны утгаа санга ансамбл цагаан дал бүлгэн өхвүүд олон их хатаршид өшхүүд энэ бүлэгтэй өрх өхвүүд эсэ хотны утгаа гарж байна. Дасандмнээ их сам хурдж байх түүхтэй энэ тухай хурж байгаа та.
Энэмнэ болбол тэр сангийн их дасныг хөгжиж байх үед олон олон ламнар ургаж гарсан аяар одоо 6 их хаарам бүтэ байх юм байна бтэ. Тэгээд эд хаарам бүнэрмнэ тэр холхо ерхдээ их олон бүшүттэмэл номуудын я ганцар шитэр дасан дуунд хаваатай номуудын бүш баха өлгөр түүх хатар тэрэн тоод тэр их сама их найруулга асархан гэж тоодтэн. Тэгээд л энэ сангийн дасанд тэр дүүрэн сам бүтээж шатаан байна. Тэрмнэ 108 маска артистнууд тэр дууны хуврагууд хаваатаж жил бүхэнд гаргаж байдаг. Тэрнээ хажуугаар манай энд их самай хажуугаар дүйнхрээ сам гэж байгаа, дошходэй сам, арван хангалэй сам, маэдрийн сам, тийм олон янз бүрийн самуудыг хатарж энэмнээ бүрэ дурамцог нэгэ өсөөн тоотой тийм дасангууд юм шатдаг байгаа гинэ. Тэгээд энэ эндэмнээ нэг л тийм уран гартай их ламбагийн хүн өвснээ дашиг гэж хүн тэр бүхий юунуудын багуудын бүлдэж байдаг гэж л
түүхтэй
байна уу.
Тэгээд энэ мөнөө тугаараа эхэлж байгаа сангын гомны аяар 6 хаарам банар гэж. Тэгээд 6 хаарам банарын мөнөөдөр болвол манай ширээт ламбагийн дөрөв ламбагын нэ ширээт ламбагын 14 дэх ширээтэг нэвтэ тэгээд мөнөө нэ 14 ширээтэмнэ бахал түүхэн хотон дохо орхон эднээ нэрнүүдийн
энэмнэ болбол хада нэгж мартагтаа гэх үшигтэж л ямар ширээт нэр байгаа бүгэд тэр 14 хүмнэ хуу сарахан дэле байна. За тэгээд л энэний тоолох болоо төрүүшийн ширээтээр нэ хамчин дасны хамбын хүрээний бандит хамбын захиралтаар юрогэ дасны зээхэ гавж 1835 он хо 1856 он болтор томилогдо. Энэ үл үед тэр төрүүшэмдэ модон дасан санагдамдэ баригдсан байна. Хоёр дахь ширээтэр 1857 он хо 851 он болтор сүлэнгийн илгэн химнэ нүтг тоомттой гүүлэн ламхай гэж хүн хуухан байна. Тэгээд урвд их ширээдээр 1872 оны 81 он болтор энэ Түнхэнхөө Сэвдэнэ лам ширээт болж хуухан байна. Тэр Сэвдэнэ ламын их хэн ажил гэхэд тэр явтай том цагаан шугуунда сүнгэмнэ бариулд шадахан чихэд л энэ хүн тэр их сам гэшээ гуйсад бүйлүүлэн чим их гавьяатай байгаа. Тэгээд дөрөв дугаар ширээтэр 82 оны 90 он болтор энэ санаг нутгын уужааны лам гэж хүн байна. Тэгээд энэ дөрөв дэх ширээтээ хэлээ цаашаа хуу энэ санагдаа хөвж хурж гархан санагын мөн бог чихэд сагаан морин утаатад алахын янгорвын ламнар тэр ээлжээлэн ширээтнэр болж хүн байна л да. 1910 онд Рудвин лам хуга 1910-26 он болтор Сандавэ Лодэ Нютагтагы үгүн багш гэж алдаршан хаарам бүхүн хуухан байна. 7 дугаар ширээтэр Гүнзэнэ Нимбу хаарам 1926-28 онд болтор хуга. Тэгээд 8 дугаар ширээтэ 1928-29 онд Сагаан Морин Нютагэ Бавын Сорж хуга. 6 дугаар ширээтэ Далахэ Нютагэ Тарвын Сорж 1929 оны 30 онд 10 дугаар ширээтэр Сагаан Морин Нютагэ Бандрагшин Балжин Нимгавж 11 дугаар ширээтэр Санагын Дасны Хаагдтер тэр өмнө 32 он болно тэнд Балдан Цэрэмпигв гэж хүн байна л да. Тэгээд л эндэмнээ тэр аяар заран зөвцөө Дасан Дугун Хаагдтер хуу эвдэгтэж хамдаргадтэж хаягдан байна. Тэгээд л 90 он хоо эхэлж л энэ манай нутгын хүн эренчин дуумайч зундуй бүсхүн л санг ажил явуулж заноо бодохж 60 жил өнгөр хангахайна 90 он хоо 93 он хүртэл мэтэр даша пүнцгэлэн гэж дасана хэрэгээ юм байна л да. Тэгээд энэ хүмүүс 12 дахь ширээт болж 3 жил цаа хуухан байна. Тэгээд тэрний цааш
энэ 12 ч ширээт зүндэ тавай тухайга бахал товшхоноор хуурх болов энэ их ажил хэрэгээхийн их ажил манай мэдхэд зүндэ тавайны ходол папка хавхшулхан урагшаа хошоо явж ажил хэрэг явуулж гэсэн.
Тэм хүмүүс гэхэд л коммунист хүн байм байна. Тэгээд тэрэнэ билээд орхиодлаа энэ дасанга хэргийх юм гэдэл өдөр хүнгээл явж байхын харагсан бгээ төрөн ишилж байхдаа манай дэс яроод бид дүхүү хуудаг байгаа тэгээд л хашин гэд хэвэл хайм би ямраар хэвэл хайм би гэдэг хөгшин зоны суулуу батла яала суула судар татар чихэр байсрав тэд удахан юу авза саша ява явахаар л олон олон захаамын кани туутар хуу яваад тэгээд ноёд хэт их явж газар юм авжил энэ их гэсэн газар чихэд энэ санагын дасан бодхоохот их төрүшээр шанга байгаа чигээд тэрэн яваа дийлж гарах гэж их хүнд байна. Тэгээд энэ юм наяар Монгол нүтг оросол тэр зүндэ тавэмнэ энэ санагын нүтгээ өгтэй Галба Батраа гэж ламгай Монголд байдаг байгаа. Тэр хүн тэр жаанын зүгэгэнэ шанзаг ламын хуйлган шимэд эргэлэн гэж ламтай уулзуухад нь тэр ошож ямар газар та дасанга ботхоовол хэм байна гэж хурахад нь үзэж үзэж л тэр хуушин хуур дээр уртан байна тэр хөдөн зуугаа живцаа өмчөгтэй номоо их уянтай газар байна. Тэндэл варигтыг гэж тэр газрын гурван их газар аваад оршиход нь тэр нэг газрын нэмэлт их юм байна гэж зааж хөтөн л тэгээд ирж ажлаа явуулсан байна да. Тэгээд л оройд оны 2 жилийн хугацаас бол цангийн зоны хуу бодход л тэр модон дасны барьж дүүргээд л тэр ойлтын манай их гурван зураашин их үл шатдөрөж хатаа юусгүн баа залуу хүүдээ суулуулад төргөн цагсоо ойогоо хэмжигээд
Тэгэд энэ мөн сценарисого баал ургуж явсан залуу мөн халангын хэмтэ амгалан намсараев ургуу хөвөтэ энэ зонд тавада мактал дуулах гэнэбт тэгэд энэ санжа ханда дармаева баал зонд тавада мактал зашёхон байна энэний радио шагнах штат дуртахыя
за тэгэнийм тавн бодтэ тийм юм мактал болоим те тренин умшад уйлда зонды тавын мактал хөгшин бурал зонды тавынне хамг зоны туру болжа харын химаны я хэтлэн дахулжа хортын үзүлтэн үзүлтэн хо энгүй бодот бурхан максын ургал дилгэжа бухта зоны аша тууда буин кышык вайр жаргыл теше бүгд олно батар уралат Улт зоны уран гартны хөсөөр өнгө тайхан сэсэг мэтэр урам заригэмнэ үргэн мандулаад ургам бодо санагэмнэ тасан. Нарам мэтэгэгэн цэчгэлтэнэ нигүлсхэ ихэ хөсөлтэнэ мүнхэн зул болон туяраад мартагтэш үгэй хүлд болов. Арюн хайхан нэрэтнэ арад зондо хүндэтэл ашата зундэй тавэмнэ алдар солэйтнэ дудайл.
Тэгээ 12 дэх ширээтэлэн байгаа да хүрүүд баримт мөнөө 13 дэх ширээтэлэн байна.
Тэгэхэд энэ үед л зонд тавын ажил явуулж ширээтэл хурж байх үед залуу хөвөн Санкт-Петербургт орша хурж ирээд л зонд тавын хажууд ирж хуулцаад л бахал тэр хэн ажлын дихөрүүлж саашата их бүрхэ ажил явуулж тэгээд л 13 дэхээ ширээтэр 93 оны 2008 он болтер хуухан байна. Энэ хүмүүс мөнөө Ваир Бимбаевич Сегенов мөнөө Бурята Ардай Хурлы депутат болсо урагжа гараатла иха ажил явуулж байна. Тэгэхэд энэ хүмүүс энэ дасанда ямар ажил явуулаа гэхэд тэр 8 гэгэнэ суврагнуудын бодхого дүйм крэ суврага гэж их том суврага байсан байна. Тэгээд л Монгол орон орж ганжуур данжуур гэж их 300-аад номуудыг тийм шухлаа хомрын номуудыг гаргаж асархан байна хөөхөвлүүлж яаж. Тэгээд л энэ мөн хөвдгийг их хэн юмнийг нэ өглөөдөр нэгдэх их совчин дугмны болнод энэ мэн аяар 6 жилийн хугацаас их л баригдаж байна. Тэгэд баха бид бодож үзөөд энэ сценаристого молон тавага бахал мактхагхан ханал абахан байнабтэ. Тэгэд энэмнэ бахал нэг таван юнэ бүрдэн мактал болна. Энэ нэн тэрл нөй санжай ханда дармай бамнэ. То хёгойм тэ энэ мактал яманэ сангын үхүүдийг томсуул багсуул хуу тэр сангын үтгэнга ард зонхо ганц санга үүш бүхий захамын энэ сангын дасны хүүнээ албатан зонхо гэж тэ энэний баха уншаад үх юм уу да монлын тавы багшмнэ мөргэн танда дохинвч мөлмөн хөхөг таргай дараа мэнди явах иднэ залбарнвч аглык тон тонтог та амьд бүхнээ төлөөд алишхи сагт найдамтай арья болода мөргнөлтэ оршуун дэгэгэн жүртэмсэнд олонэ төлөөрлдэж аюул зовлон нүгэлхо арад зоно аршуунулт төвид дэвхэн уудамд түмэн жилэ туршид төрөл ард олондоо төшөг тулга яваарэт өргөн цагаан цанагада үлзи уян итлэж эрдэнэ мэт яларсан энк мэнд яваарэт
Олтрай. Тэгэхэд Борис Владимирович мөн энэ дасныга түүх өдөрж байхада энэ сценарисоо харуулахдаа бахал дасан дугангууд хөнөөгдөж тэр ямар бурханы хургаал хориултай байхын сагы бахал харуулх гэж оролдохон тэгэт энэ ямар тэр тугуудын бариад гарах хүдэмнэ.
Тэ энэ чэм хата тэр энэ манай дасны хөгжилтэд яхала их тайба татан инээний дурдунгүйгээр гарж болохгүй байгаа тэгээд тэр тийм харуулцгаа гэсэн нэг их хүнд байна гэд тэрэнэ энэ хүүдэн гарга шатлаар харуулж шатхал зорилготой байна гэ. Тэгээд тэрмнээ богбол хата баха энэ дасан дууны дэргэд баха тийм ямраар харуулж болохгүй байна л да тэр. Тэгээд нэг баха нэг далдын утгатайгаар нэг ондоо сугар хүүнээ зоны ойлгохноор л харуулад орхиоо болоогүй гэж ханах байна л да.
Тийм да баха 500-аад ламнар ийм хамлаганд явж аяар 500-аад ламнар сохо ороод 13 хүн бусар гэрхэн эдэмнээ бахал түүхэн агаа худ хонд орхон эдэ хүн ингээ нэр нүдээ бахал нутгаа зом мэдэх ятай болох юм да. Тэгээд та хэлж байгаа юм да энэ тэр сагта бахал Монголд төвөд Непалд хурж байхан олон тийм ламанар тэр тиша явахан аяар Африкада
энэ болбол хата тэр сангийн дасанд 500 ламбагийн нэр тэр ушаад оноор хуу тууж төрмөд оруулж хуу хандаргаж хаяхдан өшөө гадуур энэ сааша хурж байхан аяар 100 ламбагийн нэр олон гэшин тэр ламнар хур олон жанцын даснагууд хурж байхан байна. Тэгээ тэр энэ их юмнэ болоход наша усан сөхөн зони санга нутагта усаж ирээд л тэндэн баригтад ба тулгад яваан байха. А тэр бүр сана инж хаса тэвэг юмэр үлхэн сангын удуу тийшээ үргэлж бахал дасангуу туун байха. Тэгэхэд нэг хаяагаад Монгол орн ороо явах гэдэг нэг Монгол хүн ийгэж хөөрнө. Тэр Африк ороо явах гэдэг тэнд нэг бурят хүн хөөс байгаа гэж. Тэгээд л тэр Монгол хүмүүс дээр зугаалдах гэдэг нь халууд өмнө ирээд би тэр тийм хүн би гэж хөөрөөд сангын дасны би лам байм би гэж. Ийгэж л бодож үзэхэд ганц шаажаар биш бүр холуур тэр сангад хурж байгаа ламгайнаар таршаан байна л да. За тэгээд энэ орой дэх 13 хүн орж ирэхэн гэж нэ түүхэд бүшэтэй энэ түүхмний их үнэн хөө архив сохо олдож гарсан байна. Тэгээд тэр 13 хүний нэрийг яваа мөнөө хөлийг дарахгүй байна л да. Тэрмнэ болбол нэгдхийн цангийн дамшаага сэрэн дорж агарам ба хүн байм байна. Цангийн зүдвийн замцран агарам ба цангийн гармын доржоолай гавжа шара заргын дулмын шиирв гавжа цангийн шар бама хамгнэ соён бол гэвш далахын завитай лама бахайн хүмнэ их гавж хүн байм байна. Хужрэ гончг гэвш утаатын бүлдүүл усны содва гэвш хүн байм байна. Сандрын Бичиханов Пётр гэсгүй энэ хүн дээр нэг бага тогтоохоо үж ханнав юундэг өгөхөд энэ хүн эндээ өнөөжэн сандрын дасны бүрээн 90 он нэг тесэр бүхий тэр хөгшин эндээ үл ламбагын нэрмнээ нахан богооны хүртээ тэр хүмнээ 90 он болцорол хууж хөвчэн 15 жилцол бүхий сандрын га тэр юуя ном юм унцаж захлын хэрэг хүндээ тогтээ хүн байм байна л да. Тэгээд энэ мөнө энэ хүнээ хүүдийн олон тод хүүдийн ашандрын суулгарж тэр энэ мөнө бариг даншын согчин дасны баруун урд гоё хайхан юу суурга ботхож тавиад тэгээд мэн хайхан хуу ремонт юм хэд тэр хэдтаа бурхан залж зосон залаад л мөнө тэр хүүдний тим ажил явуулж байна л да. Тэгээд цаашаа болбол энэ сангын уржаанов дашадава сангын гомбой усанж өгвш мөлийн сүтэм гавж сангын унтаанов дамжин гэвш ийм 500-аад хүнцөөл 13 хүний үнэ сангын нутагта ирж таавал болон тэр нутгаанга бааза хавхижил шадлаараа номо унчиж яваан ламбгэн нэр бомнулда.
Тэгээд Борис Сатимович мөн энэ цогшин дугуйн ангамны их нээлтийн баяр яхололда бахал олон их хүндтэй эйлшид болох юм байна. Энэ эйлшидээ лэгэл манай хүндтэй хүн гэхэд Хамбалама Дамбайшаев Варахоевайна тет баалына Санжаханда Дармаева ине сценарий сого ухудере баалына хамбаламада бахайха мактал захёхан байна.
Тэд ими их хүнэ манай санагын утгад морилж байна. Тасгам гэмнэ арамны уцхаг гэж байхад л ба тэд энэ хүмнэ бол бол хатаана болят цогол игэв их ажил явуулж байм хүлчин үйдэл урхан багшийн хулгаар дэлгэрүүлж халбаруулж байм хүн болно да. Энэ хүмнэ болят хүүдэг их барилдаш болгож хөр хөдөнд дээш нь үргэж но рин гурван натыя их дээр үргэж өндөр хэмжээнд явуулж байгаа юм байхад ихэд бурят хөвөө үргэжл на бурят цано аврахын төлөө их ажил явуулж байгаа юм байна л да. Тэгээд л бандита хамбалама дамбай шейт мактал гэж байгаа тэр Санжай хамт дармайван нэл зохиого юм л да. Инэний эдинчин Балжуров нэ хөгжим бүсэж тэгээд тэр манай дорж шатдуурав тэр юун дээр гүйсэд кохорд хараалаг тэж байна. За нэний бахал уншат.
Шагналдия.
Бүрэ холын түүхтэй бурят арад олондо бүтэн сажан дэлгэж буян хэшиг хуряхан бандид хамбаламынга бат нэрийн үргэе. Энх дэлгэр дэд да ижи авын занчла ихэх хэлэн баялга ирхим дээр үргэн бандид хамбаламынга алдах цала дуудая. Хонгор баян талда хонин хөрөг үсгэж холын хара бодолтэй хотон зоно хөтлөн бандид хамбаламынга алдах цала дуудая. Бурят зонын го надыя бат дээр үргэж баатар мэрхэн хүүдэ алдар солый дуудулан бандид хамбаламада баяр сола хөрвия.
Яа баяда Борис Владимирович мөнө энэ бурхан багшийн хургалын мөнхийн зулу батар энэ хүртэн хот эргэж байхын харуулж энэ их 1760 оны эхэлж өнөөдөр энэ байдал харуулж оролдод үрэл бахал манай нутгаа тавай зундын тавайн үрэл нутгата өргөж тавиха тэгэхэд Пүнцэг Бабалаев манай Николай Тарбаев хоёр энэ санагын дасны макталар энэ нэртэнэ яагаад ихэрх болно.
Ихэрх биш энэ мөнөөдөр за хондоо болвол юм нэ дүүргэх. Аа дүүргэх дээ энэ санаа.
Энэ бүжиг энэ айлчтай та үгөх үхэн урд тэ.
Бүжиран их айлчтай та үхэн урд тэ юм нэ үнцэгдэх гэж хараалагдаж байна. Тэгээд энэ мөнхөмн хүрд үнэн дээр болвол тэр 1760 оноо ишилэт нэрэш баяртгүй хөдөлж байхнал байна л да. Юундэг ихэд эндэ баха манай тэр сүсэм мэрэгэн ламандрымны тэр туулганд гарахын гаурд тэ тэр аядаб өвшиг хүүя үлээ хэм байна. Тэр хүмнэ тэр толгой мод муутай гэж хутлаар хэлж тэр тийж үлээл гэж шатаан байна. За тэр хүмнэ тэр даснанга номдё өөрийгөө өсөлтөө аваач тахад үтэнтэй өдрийн өдөртө өнчөж байдаг байгаа. Тэгээд л саасан тэр 13 90 ламбагэнэр уншаад л тэгээд л саасан нэгшээ таалгараа үгээр л энд бахагын хуврууд байсан байнд тэдний өргөлж өгүүлж л тэр хөвчийн 90 он болцрол тэр Чихана Петр тавы, Чихана тавы гэсэн нүтг талдар тэ тэр хүн хүрсэл өнчиж байсан байна л да. Тэгээд энэ сангын макталыг тэр зундын тавын өрөөгөө дасангын барьж дүүргэхэд тэр бүшэн байна тэ тэрний энэ тэр баха дуун болгоод тэр Пүнцэг Бабалаев нэ тэр Орсын литерацийн говьят артист хүн Николай Бамжаштай хоёула дуулахар баа. Харалт гэж байна. За энэ нь ба үгийн үнцад хүүдэ.
Үнчи.
Ара талда төсөх агар зандан модтэй гинэн шимбнэрдэ урван давхар уулатэ гоё хайхан алдартэ санагын тасан. Зүүн талада түшүгө номтог ала эхинде эримчин кан нерте бохон аюн уулуте боюн кыши калдырте саныгын тасын. Орто талада түшүгө үндүргүгөн хүрте доржу читил нерте хатын уула хобургын дегир ожун сечкирте саныгын тасын. Барун мурда түшүгө баатыр хан нерте эрин салыурган эңки мүмкин алдырте эңки зано хамгалды саныгын тасын.
Байырла хенда. Сай муну хүндэтмэнэ радио шагнагшат дахин хануулья битнер саныгын соёла байшынгэ орын хайхна хөтөлбөрэгшэ Бурят улсэ соёла гавьята ажалчын Тарбай Борис Владимиричте энэ саныгын цогшин дугнэ нэртэн байыл яхололда зариулахан эмэ сүжгүлмэл нэр улга мүмкин күрдэгэн нэр улга зохиогшэ Санжай ханда Дармаева Борис Тарбаев хойрэ эмэ иха зохиохан түүх дээр үндүүлхэн зохиохан нээр улгатэ таны таньсуулгүбдэ дахин үзэдэра баяртэ.
Баяртэ.
Хэн даа.